Россия хөкүмәте Мәскәү, Түбән Новгород, Казан тиз йөрешле автомобиль юлын төзүгә 40 миллиард сум акча бүлеп бирәчәк. Тиз йөрешле автомагистраль Европа, Көнбатыш, Кытай халыкара коридорының бер өлеше булачак. Һәм безнең бурыч 2024 елның 1 кварталында ук бу юлны куллана башлау, диде Россия премьер-министры Михаил Мишустин вице-премьерлар белән үткәрелгән киңәшмәдә. Аның сүзләренчә, Россия хөкүмәте автомобиль юллары челтәрен үстерүгә быел барлыгы 93 миллиард сум юнәлдерәчәк. Әлеге акчаның 45,5 миллиард сумы имин һәм сыйфатлы автомобиль юллары илкүләм проекты буенча федераль автомобиль юлларын яңартуга тотылачак. Федерациянең 5 субъекты төбәк һәм җирле автомобиль юлларын модернизацияләү өчен тагын 8 миллиард сумга якын акча алачак. Татарстанда язгы чәчү эшләре активлаша. Бүгенге көндә республика районнарының яртысы диярлек чәчәргә дип кырларга чыккан. Барлык чәчүлек мәйданнарының 1%-ында, ягъни 19134 гектарда эшләр башкарылган. Республикада быел 1,766,000 гектарда язгы чәчү эшләре башкарырга планлаштыралар. Гадәттәгечә иң зур мәйданнар Азнакай, Актаныш, Арча, Буа, Сарман, Чистайда. Башкарылган чәчү эшләре буенча Зәй, Нурлат, Аксубай районы хезмәткәрләре әйдәп бара. Казанда эшмәкәрләр өчен ташламаларның гамәлдә булу вакыты озайтылды. Рестораторларга җәйге верандаларны түләүсез нигездә урнаштыра алу мөмкинлеге бирелә. Ә муниципаль паркинглар эшенең ташламалы режимы озайтыла. Узган ел пандемия чикләүләре чорында ресторанлар өчен җәйге верандалар буенча безнең карар исән калу чарасы булды. Быел без барлык эшкуарларның да тулысынча аякка басмаганын күрәбез. Шуңа күрә ташламаларны озайту турында карар кабул ителде, дип хәбәр итте Казан мэры Илсур Метшин. Бүгенге көндә шәһәрнең кулланучылар базары комитетына эшкуарлардан җәйге верандаларны урнаштыру буенча шартнамәләр төзүгә 47 гариза кергән. 11 инде төзелгән. Барлыгы схемага 146 объект кертелгән. 26 апрель көнне Татарстан Республикасы Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталында 2022 елда төзекләндереләчәк җәмәгать киңлекләре һәм ишек аллар өчен тавыш бирү, шулай Казансу елгасының яр буен төзекләндерү стратегиясенең өстенлекләре турында сораштыру башлана. Тавыш бирү опрос жителей сервисында һәм услуги РТ мобиль кушымтасында узачак һәм 30 майда тәмамланачак. Иң күп тавыш җыйган парклар һәм скверлар уңайлы шәһәр мөхитен формалаштыру федераль программасы буенча. Ә йорт яны территорияләре безнең ишек алды республика программасы буенча төзекләндереләчәк. Исегезгә төшерәбез. 2020 елда Казанда безнең ишек алды республика программасы буенча 460 күп фатирлы йорт ишек аллары ремонтланды. Быел 408 йортның ишек алды территорияләрен төзекләндерү планда. Яхшырту 110 мең кешегә кагылачак. Шунсын да билгеләп үтәргә кирәк. 2020 елда Казанда парклар зоналарының гомуми мәйданы 20 гектарга арткан. Ә быел тагын 7 җәмәгать мәйданы төзекләндерү планлаштырыла. Питрәш районының Шыты авылына керү юлында Мәүлә Кылый хөрмәтенә стелла куелачак. Тикшеренүчеләр фикеренчә, Мәүлә Кылый тәхәллүсен алган дин эшлеклесе, шагыйр, суфи Питрәш районында туган. Бер белешмә буенча ул Шыты авылында, ә икенчесе буенча Кылайда дөньяга килгән. Аның биографиясенә кагылышлы бернинди документ та сакланмаган. Мәүлә Кылыйның 100-дән артык шигыре бар. Ул шигырьләрендә әйләнә-тирә дөнья, тормыш һәм үлем турында уйларын яза. Ислам дине күзлегеннән кешенең әхлакый сыйфатларына зур әһәмият бирә. Быел көз көне районда 1-нче Питрәш укулары Мәүлә Кылый, татар рухи мирасы һәм хәзерге заман дип аталган республика фәнни конференциясе үткәреләчәк. Рудольф Нуриев исемендәге 34-нче халыкара классик балет фестивале башланырга 1 айдан азрак вакыт калды. Бөтен дөнья татар конгрессы матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, фестиваль 13 майдан 2 июньгә кадәр Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театрында узачак. Быел әлеге чарада Россия һәм чит ил театрларыннан 100-гә якын артист катнашыр дип көтелә. Фестиваль Мария театрының Приморье сәхнәсе коллективы әзерләгән 1001 кичә спектакле белән ачыла. Россия Федерациясе Президенты каршындагы бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкил аппаратында мөрәҗәгатьләрне оператив рәвештә эшкәртергә мөмкинлек бирә торган яңа система булдырылды. Әлеге хезмәт ашыгыч хәбәрләр генә кабул итеп калмый, көндәлек сораулар белән дә шөгыльләнәчәк. Бу 3 урынлы номер булыр дип ниятләнә. Татарстандылар Бөек Ватан соғышында қатнашушыларының фотосүрәтләрен республиканың көп функциялы үзәкләре бүлекшәләрендә бушлай бастыра ала. Акция быел Үлемсез полк нинди форматта, онлайн яки офлайн узуына карамастан гамәлдә булачак. Бастыру өчен көп функциялы үзәккә мөрәҗәгать итәргә һәм ветеранның фотосүрәтләрен, шулай ук аның турында белешмәләрне яки аның биографиясенең кыскача фактларын бирергә кирәк. Фотосүрәтләр республиканың күп функциялы үзәгенең барлык бүлекләрендә кабул ителә, әмма аларны Казанда гына бастыралар. Шуңа күрә әлеге хезмәткә билгеле бер вакыт кирәк. Әзер фотоны шул ук көнне алып булмый. Басмага заказ алдан эшләнә. Әзер фотографияләр форматы А4. Бүген Рамазан аеның 8-нче көнендә авыз ачу 19 сәгатьтә башлана.